Dobrý večer, vážení a milí posluchači, vítám vás u komentovaných zpráv na Svobodném rádiu. A samozřejmě, že tady vítám také Vladimíra. Vladimíre.
Ještě jednou dobrý večer.
A protože máme venku ošklivě, větrno, zimu, přímo bych řekla hnusně, tak se nejdřív trošku ohřejeme tady u nás v naší české a slovenské, teda moravské a slezské kotlině. A podíváme se na D10 k Hlavenci. Všichni jste určitě sledovali, jak se vyvíjí požár, který tam vznikl. Byl to mohutný požár, který se obešel bez zranění a podařilo se zabránit jeho rozšíření. To jsou zřejmě jediné příznivé zprávy spojené s řáděním plamenu, které v sobotu hodinu a čtvrt před polednem zachvátily restaurační provoz v sousedství dálnice D10 u Hlavence na Praze východ. Tomu, že motorest 4 kameny, známý i v nedaleké Mladé Boleslavi a zároveň Staré Boleslavi a také v Praze, zachvátil požár velkého rozsahu, už zdaleka nasvědčoval hustý dým valící se ze střechy budovy postavené ve stylu koliby, pardon, jímž probleskovaly plameny. Objekt požár zcela zničil i s veškerým vybavením. Škoda se odhaduje na 30 milionů korun. A tohle nadělení mělo zřejmě na svědomí znícení sazí v komínovém tělese. V neděli to naznačily předběžné závěry vyšetřovatelů, hasičů i kriminální policie, kteří požářiště důkladně prozkoumávali. Mimo jiné se zaměřovali také na elektroinstalaci, jejíž vzorky specialisté odebírali k dalšímu zkoumání. Zajímali se však také o plynové spotřebiče a věnovali se i prověřování dalších možných souvislostí, k nimž tradičně patří třeba nedbalost nebo i úmyslné zapálení. Zkoumání expertů nakonec potvrdilo prvotní spekulace, že požár mohl vzniknout ve střešním prostoru poté, co personál zapálil krb. Aktuálně se tedy další šetření zaměří zejména na zjišťování, jakým způsobem byly zajišťovány komunické služby. Vladimíre, my ten motor známe, několikrát jsme se tam zastavili, a to myslím naposledy před 14 dny. Ten motorest je opravdu v těsné blízkosti pumpy benzínové. Já se divím, že bezpečáci dovolili takhle blízko postavit dřevostavbu. A byla to velice krásná restaurace, ale musím říct, že byla minimálně navštěvovaná. Co ty na to říkáš?
Ona byla navštěvovaná, do 1. května byla navštěvovaná velice hodně, ale jakmile se začal uplatňovat zákon, protikuřácký zákon, a my tam, jak říkám, jezdíme velice často tak, a stavujeme se tam, tak do té restaurace motorestů 4 kamenů, tam je takové podloubí, je to mimo ten samotný areál, nebo ten dům, ty stavby.
Takový ochoz.
Takový ochoz a ani na tom ochozu, což se dá říct, že to bylo jako přes zahrádka,
ano, ano.
Tak ten personál tam nedovoloval kouřit. Když jsem se ptal té kelnerky, proč, takže to vedení firmy zakazuje. A já jsem se dnes dověděl, že ten motorest nepatřil české firmě, ale patřil dánské firmě.
Švýcarské, ne?
Já jsem četl dánské. Která nějak Atida se jmenovala a vlastní tady po republice několik takových hotelů a podobných zařízení. A ti, že jsou zásadními odpůrci, takže tam nepouštěli ani na té předzahrádce, na tom ochozu. No a takže byly krásné prostory, všechno, ale skoro prázdnotou a všichni většinou chodili, když bylo hezky, tak chodili tam vedle do toho bistra.
Vzhledem k tomu, že ten motorest nebyl starý, to bylo několik let v provozu, tak se dá se říct, že to sice nebyla přímo novostavba, ale byla to velmi nová budova.
Novostavba to byla tehdy, že jo? Tam byl původní motorest, který byl postaven někdy v 72. roce, kamenný motorest, tam byl mimo jiné točený i prchní záběry.
Jo, jo.
A tam jsem poprvé v životě v 72. roce v restauraci je v Tatara a ten motorec byl zbourán, nevyužíván, ale co je důležité, jak je možné, že u dřevostavby poměrně rozsáhlé nebyl zaveden, nebyly hydranty, je tam benzinová pumpa, jsou tam podzemní nádrže. A do těch míst nebyly zavedeny hydranty, byla tam zavedena jenom voda tím malým potrubím na té kuchyně nebo pro provoz, ale nebyla tam ta vysokotlaká ta vedení té vody, takže těm hasičům to dělalo problémy, protože jim samozřejmě došla v cisternách voda, takže museli zavřít dálnici a jezdit do Staré Boleslavy pro vodu.
Tak já tady vidím, že tady bylo velké pochybení už při stavbě.
Při povolení stavby,
kdy toto bylo naprosto opomenuto.
A navíc umíte si představit, co by se dělo, kdyby se to rozšířilo, a protože byl poměrně velký vítr, kdyby se to rozšířilo a chytla ta benzínka a od ty benzínky by bouchly ty nádrže.
Okamžitě les, který je tam v těsné blízkosti.
Ano.
Bylo by to...
Proto taky ty hasiči vyhlásili největší nebezpečí 4. stupeň. Nejvyšší nebezpečí.
Já jsem ráda, že to takhle dopadlo, protože mohla ta katastrofa být daleko větší. Podíváme se na další požár, číslo 2 v pořadí. V Brně hořelo v suterénu Janáčkova divadla. Hasiči likvidovali dnes dopoledne požár v suterénu Janáčkova divadla v Brně. Hořela izolace u staré příčky v prostoru bývalé kotelny, řekl ČTK mluvčí hasičů David Jirouš. Část objektu byla zakouřená, ale dál se požár nerozšířil. Před příjezdem hasičů opustilo divadlo 630 dělníků, kteří pracují na jeho rekonstrukci. Nikomu se nic nestalo, podle Jirouše ani nevznikla žádná škoda. Příčiny požáru se zjišťují. Tak nebylo to Národní divadlo, bylo to divadlo v Brně, ale dobře, že to takhle dopadlo. Tak to byl, prosím, požár číslo 2. Jestli k tomu
můžeš... Teď mi píše Franta Kabrna, že si měla pravdu, že to byl opravdu švýcarský majitel. Já jsem si, že to je dánský, on to byl švýcarský majitel opravdu, takže měla si pravdu, byli to Švýcaři.
No, tak.
A je to jedno, nepatřilo to našim, patřilo to zase cizincům.
Takže se podíváme na požár číslo 3. Na Šámalově chatě v Jizerských horách hořelo. 640 lidí evakuovali. Na oblíbené Šámalově chatě v Bedřichově u Jizerských hor hořelo. Oheň sice nezasáhl hlavní budovu, přesto ještě před příjezdem hasičů evakuovali z hotelu 46 lidí. Oheň byl spozorován brzy. Škody jsou jen za 100 000 korun. Uchránit se podařilo hodnoty za 20 milionů, řekl ČTK řídící důstojník hasičů David Paterman. Příčina požáru je podle něj v šetření. Hořelo v technologické místnosti, kde je umístěn kotel, který chatu vytápí a stojí mimo hlavní objekt, řekl Paterman. Oheň se podle něj podařilo poměrně rychle uhasit. Při požáru se několik lidí nadýchalo kouře, nebylo to ale nějak vážné. Ošetřili jsme 3 osoby, které se lehce nadýchaly kouře. Takže tam to dopadlo v celku dobře.
Tak ono se dá čekat s nastupující zimou, že těch požárů bude přibývat. Ale já se vrátím ještě k tomu, k těm 4 kamenům. Je to zajímavé, že ten komín, že tam chytli saze, že nebyl vyvlžkován, že to byl nějaký, teda tam bylo pochybení, protože v takhle mladé stavbě v podstatě ten komín by, ty saze by neměly, i kdyby chytli, tak by měly vyhořet nahoru a neměly by prohořet.
Určitě.
Do toho, takže tam to bylo nějak špatně udělané, nebo je to podivné.
Víš, v současné době jsou komíny už tak bezpečnostně ošetřený, že prakticky od nich by neměl vzniknout žádný požár, pakliže byla důkladně udělaná revize a žádné dřevo se tam nedotýkalo přímo teda toho komínu, nebo to nenarušovalo. Nehledě na to, že podle bezpečnostních předpisů by měli každý rok dělat revize komína.
Včetně kamerových zkoušek, že?
A tak dále. Ano. Je to takové podivné.
Je to
protože
podivné.
Já jsem viděla ten motorist vždycky prázdný.
Ano.
Tak se říkám, že teda rozhodně moc nevydělával.
My jsme tam jezdili dost často a opravdu tam bylo vždycky pár lidí jenom. Je velice málo lidí.
Byl to takový motorest poměrně cenově dost
náročný.
Ano. Tak ale říkám, bylo to moc pěkné, hezké stavení to bylo. Jeho škoda, ale vzhledem k tomu, jaké škody by to bývalo mohlo ještě udělat, tak to dopadlo dobře.
Dopadlo to dobře, ano.
Podíváme se, když už jsme u té benzinky, která je vedle, tak se podíváme na ropu. Ropa silně zdražuje, trh sází na další omezení těžby. Ceny ropy se dnes výrazně zvyšují a ukončily tak pětidenní pokles. Jak slyšíte, je to taková perioda a v současné době jde tedy cena nahoru. K jejich růstu přispívá očekávání, že členové organizace zemí vyvážejících ropu OPEC prodlouží dohodu o snížení těžby. Vliv by měla ale i zpráva o přerušení provozu velkého ropovodu v Severní Americe. Za celý týden ceny stále vykazovaly pokles. Cena severomořské ropy Brent kolem 18.20 středoevropského času přidávala asi 2%, to je na $62.60 za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu vykazovala růst o 2,3% na $56.40 za barel. Samozřejmě cena ropy Brent bude vždycky vyšší, je kvalitnější. Cenám pomohlo, že ministr energetiky Saúdské Arábie ve čtvrtek naznačil ochotu prodloužit dohodu o snížení těžby na nejbližším zasedání OPEC, které se uskuteční 30. listopadu. Dohoda jejíž cílem je podpořit ceny ropy, by tak mohla platit do konce příštího roku. Takže vážení a milí posluchači, nakupte si, cena ropy, teda a i benzínu, tedy i nafty, bude nahoru.
A je zajímavé, že ty naše ceny, jak benzínu, tak nafty, ty výkyvy na mezinárodní ropné burze, ty výkyvy ceny ropy vůbec nereflektují. Pokud byla před nějakým časem ropa na historickém minimu,
ano, tak, v létě to bylo kolem $49 za
tak,
barel.
Tak u nás ceny za naftu a za benzín se nijak rapidně nesnížily. Snížily se snad o maximálně asi o 60 halířů a to je všechno. Takže tady z toho vidíme, kolik ty benzinky musí vydělávat, pokud ovšem takhle se pohybovala cena z těch rafinérií, které dodávali tu naftu a ten benzín.
Je to otázka ceny, která jde z rafinérií.
Přesně tak, ale nakupovali ty rafinérie a oni se vymlouvají tím, že oni v podstatě mají zpoždění, protože oni mají zásoby a musí nejdřív zpracovat to, co tam bylo staršího a ty byly dražší, tak to neslevňujou.
No.
A pak to zlevnějí, ale oni už zase musí zdražit, protože se musí chystat na další, zkrátka dobře.
Jakmile cena nahoru, okamžitě se to projeví. Když se zlevňuje, tak to je téměř neznatelné.
Ano, přesně tak. Přesně tak.
Podíváme se na našeho prezidenta Miloše Zemana, který odletí do Soči za Putinem a doprovodí ho spousta podnikatelů. Prezident Miloš Zeman v pondělí odlétá na návštěvu Ruska s doprovodem velké podnikatelské delegace, ta chce navzdory sankcím rozšířit spolupráci s ruskými firmami. Těžištěm Zemanových rozhovorů budou bilaterální česko-ruské vztahy. Z mezinárodních problémů chce v Rusku debatovat hlavně o boji s mezinárodním terorismem. Prezident navštíví Soči, Moskvu a Jekatěrinburg. Nabitý program Zemanovy cesty. První oficiální státní návštěvy českého prezidenta v Rusku po 10 letech zahrnuje kromě protokolárních povinností hlavy státu také politická jednání na vrcholné úrovni a kulturní, společenské, vzpomínkové, ale hlavně hospodářské akce. Diplomatickým vrcholem bude Zemanovo úterní setkání s ruským vůdcem Vladimírem Putinem, za nímž český prezident zamíří do jeho letního sídla v černomořském letovisku v Soči. Se Zemanem do Ruska cestuje mimořádně početná skupina českých podnikatelů. Kromě prezidentského speciálu poletí na východ další dva letouny se zástupci zhruba 150 českých firem. Čeští podnikatelé, mezi nimi jsou výrobci automobilů, traktorů či komponentů pro vlaky a metro, mají během návštěvy podepsat smlouvy v řádech miliard korun. Podnikatelská diplomacie se soustředí do dvou česko-ruských seminářů v Moskvě a v Jekaterinburku, jimž bude Zeman přítomen. Zeman odjíždí do Ruska v den zahájení ustavující schůze poslanecké sněmovny českého parlamentu a domácím událostem musel Pražský hrad přizpůsobit i složení prezidentova doprovodu. Z členů vlády je v delegaci jen ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Kromě hradního týmu doprovodí prezidenta na cestě i manželka Ivana. Takže Vladimíre.
Já zaprvé vítám, že tam jedou ty biznismeni. Za druhé nejsem rád, že tam jede ministr obchodu a průmyslu Havlíček, protože to je ten, který podepsal memorandum na litium a připravil nás tak o hodně peněz. Já se domnívám, že z toho bude veliký průser. A další, oni chtějí uzavírat naše firmy. Naše firmy chtějí uzavírat kontrakty s ruskou stranou, což je velice chválihodné, protože to je velký trh.
Ano, je to bez ohledu na sankce.
Přesně tak. A jak je to možné, že je to bez ohledu na sankce a přitom třeba naše Madeta musela na nátlak Evropské unie přestat do Ruska vyvážet své výrobky?
No, protože proti sankcím se staví i naše Česká hospodářská komora.
Takové jsou ty sankce nesmyslné, protože postihují jenom Evropu a Američané.
A hlavně jsou i odvetné.
A jsou odvetné, že? To je také jenom taková drobnost. Zeman se chtěl při té cestě střetnout, i neoficiálně střetnout s bývalým Gorbačovem, s bývalým vůdcem, který zapříčinil v podstatě pád Sovětského svazu. A to setkání se z největší pravděpodobností neuskuteční, protože Gorbačov musel být odvezen na kapačky do nemocnice kvůli svému zdravotnímu stavu. A já jenom připomínám, že Gorbačov je snad, u nás je to Kalousek a v Rusku je to Gorbačov. Nenáviděný.
Ještě zůstáváme tady u nás a podíváme se na volby. Volby totiž byly ve středu českém okrese špatně sečteny, co se týká, kraji. Tak, poslance ODS čeká výměna.
No, chudák Bendl bude si muset hledat práci.
Poslanecký mandát za ODS ve středočeském kraji získal starosta obce Líbeznice Martin Kupka. Zjistil to nejvyšší správní soud při přepočítávání preferenčních hlasů v polovině kraje, tedy ve více než 900 okrscích. Kupka ve sněmovně nahradí díky kroužkům Petra Bendla, který byl čtvrtý na kandidáce. Špatný přepočet vznikl kvůli tomu, že Kupkovo jméno bylo na druhé straně volebního lístku na 31. pozici a některé komise jeho kroužky nezapočítaly. ODS ve středních Čechách získala 4 mandáty z celkových 25. Pro ODS z celé České republiky rozložení sil ve sněmovně se rozhodnutím soudu nezmění. Takže samozřejmě pan Kupka nechtěl to, píše, že to nechtěl iniciovat, aby nekomplikoval pan jaksi vod. Nicméně byla podána stížnost a došlo k přepočítání hlasů. Ono opravdu, ty lístky byly natištěné z jedné i z druhé strany a při nedbalosti mohlo dojít k tomu, že se ten preferenční hlas nezapočetl. A já, protože jsem tam byla v té komisi jako předsedkyně, tak vím, že jsem teda na to upozorňovala ze předu, ze zadu, tam, kde byl ten počet kandidátů takhle vysoký.
A zpívala si tam jedno ze předu, jedno ze
to
zadu.
To jsem nespívala. Nebyl čas.
Já jenom, že je mi to směšné, že se dala ta stížnost, že to někdo vůbec jako věděl, že se tohleto děje. A další takový pro mě pochopitelný. Středočeský kraj byl vždycky baštou ODS a jak je vidět, zatímco Praha byla baštou TOP 09, tak Středočeský kraj baštou ODS a tak samozřejmě se někomu líbil pan Kupka asi víc než pan Bendl.
No, tak tady preferovali Bendla, měli jsme tam jenom jeden preferenční hlas, to si pamatuju. A Bendl bydlí tady kousíček od nás, to znamená, že ti lidé ho tady znají. Já jsem velmi ráda, že není poslancem, protože já mu nemůžu zapomenout to, jak se vehementně snažil o privatizaci Českobudějovického budvaru. A to bylo opravdu, my už jsme to tady o tom mluvili, bylo to nechutné, dělal všechno možné, různé audity, velmi znepříjemňoval právě život zaměstnancům a vedení budvaru.
Chtěl ho zkrátka ukrást a prodat a vydělat na tom bakšiš. Tak samozřejmě.
Je to přímo typické
Bendlovské. A typické odesácké. Jinak mě to úplně jedno, jestli je tam za ODS Bendl nebo Kupka, protože jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
Asi tak. Takže podíváme se teďka do Spojených států, co řekl prezident Donald Trump o Hillary Clintonové. Prezident Spojených států Donald Trump v sobotu označil svoji oponentku ve volbách do roku 2016 Hillary Clintonovou lůzrem a vyzval ji, aby znovu kandidovala na post hlavy státu. Zlomená Hillary Clintonová je nejhorší a v závorce největší lůzr všech dob. Nemůže se zastavit, což je dobré pro republikánskou stranu. Hillary, žij si svůj život a zkus to znovu za 3 roky, napsal Trump na Twitteru. Clintonová demokratická kandidátka byla favoritem amerických prezidentských voleb v roce 2016, ale překvapivě prohrála s Trumpem. Předtím publikace Mother Jones zveřejnila rozhovor s Clintonovou, která tvrdí, že má spoustu otázek ohledně legitimity posledních prezidentských voleb ve Spojených státech. Spory mezi oběma kandidáty v průběhu voleb pokračovaly i poté, co je vyhrál Donald Trump. Hillary Clintonová a demokraté se s výsledkem nesmířili a rozjeli kampaň Russiagate, podle níž nejenže Rusko údajně zasahovalo do voleb, ale také se s Trumpem spiklo, aby poškodilo americkou demokracii. V současné době usilují demokraté v kongresu o zahájení obžaloby prezidenta, tedy impeachment. Na druhé straně ani Clintonová a demokraté nemusí z celého v uvozovkách ruského případu výjít bez těžkých šrámů. Tak to je, jak když si hraju někde na písku.
Je to naprosto zřejmé, že ti, kdo prohrají volby, a vidíme to i u nás, ti, kdo se neúspěšní, to nechtějí uznat a plivají jedovaté sliny kolem sebe, jak já nevím co. Jinak o těch Američanech, jestli je to loser nebo není loser, každopádně mně připadá paní Clintonová a už v době volební kampaně mi připadala, jako kdyby nebyla v každou chvíli právě při smyslech. Připadala mi jako trochu mimo. Nevím. A zaprvé jsem rád, že to vyhrál Trump, protože kdyby tam byla Clintonová, tak už by byla válka s Ruskem. A za druhé, ani Trump není žádný lumen, je to Američan a bude dělat všechno pro Američany. Podívejme se jenom na Venezuelu, jak se ji snaží zlikvidovat.
Máme ji ve zprávách.
Tak to, nebo podívejme se na to, jak řval na předsedu nebo šéfa Severokorejské republiky, že je malej, tlustej blbej. Takže on taky je to takový sedlák. A zkrátka dobře.
Obchodující
je to kovboj. Američan a Američan je Američan, ty jiný nebudou.
Víš, je tam takové buranské chování.
Ano.
Podíváme se na další zprávu, tedy u nás v Evropě, a je to velmi závažná zpráva. Německý ministr Gabriel o nebezpečném mediálním konfliktu mezi USA a Ruskem. Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel zkritizoval konflikt mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými ohledně pracovních podmínek médií a krizi důvěry mezi hlavními geopolitickými hráči. Tak, podíváme se na to. A ministr Gabriel zdůraznil, že naopak země budou muset spolupracovat na řešení globální hrozeb. Reagoval tak na skutečnost, že ruský parlament přijal zákon o registraci zahraničních agentů u médií, která jsou financována ze zahraničí. Nicméně se jedná o reciproční odpověď na požadavek amerického ministerstva zahraničí, které donutilo ruskou televizi Russia Today Amerika zaregistrovat se jako zahraniční agent podle zákona z roku 1938. Legislativu tohoto druhu bez ohledu na to, kde je přijata, vidím jako problematickou, obtížnou a nebezpečnou. Atmosféru, která se vytváří pro média a novináře, nelze nazvat svobodnou v té podobě, jak ji známe v Evropě a Německu. Kritizujeme takové věci a všude bychom se měli snažit vyhnout se dvojím standardům, řekl Gabriel v pátek v Minsku novinářům. Připomněl, že tato legislativní opatření v Rusku jsou reakcí na akce USA. Německý ministr zahraničí označil za nebezpečnou nedůvěru, kterou mají vůči sobě geopolitičtí hráči, kteří mají možnost omezit vývoj negativních procesů ve světě a konflikty, jako je Rusko, USA, Evropa, Čína. Jestliže již na úrovni mediální legislativy začínáme vyvíjet na sebe tlak, začínám chápat, jak daleko jsme od schopnosti spolupracovat na globálních problémech a nakolik je nebezpečné, že se zaplétáme do těchto konfliktů namísto řešení globálních problémů nezbytných pro zajištění bezpečnosti na této planetě, zdůraznil Gabriel. Podle něj nyní svět téměř došel k novým závodům ve zbrojení, protože klíčoví hráči Rusko, USA, NATO si navzájem nevěří. Máme velký problém se vzájemnou důvěrou. To je nebezpečí nejen pro novináře, ale pro celý svět, když se velmoci přestávají zabývat skutečně důležitými výzvami pro lidstvo a začnou víc a víc zakopávat do svých hlubokých příkopů, ze kterých nic dobrého nevzešlo. To je to, co chtěl říci k takovému vývoji situace jak v USA, tak v Rusku, dodal ministr. Já s ním samozřejmě souhlasím, ale jak tam já sám ne. říká, je to reciproční ošetření nebo opatření vůči tomu, co udělali Spojené státy, a Rusku nic jiného nezbylo.
Já s tím nesouhlasím. On mluví o tom, že by neměli tito hlavní hráči na světovém politickém poli se zakopávat ve svých příkopech, ale teď to není pravda. Vladimír Putin opakovaně vyzývá Spojené státy k partnerskému jednání, opakovaně tvrdí, že nechce být nepřítelem Ameriky, ale naopak chce být jako obchodním partnerem a spolupráci využívat. Všechno je to na straně Ameriky.
Ano,
takže tam je ten hlavní důvod. Já s tím Gabrielem nesouhlasím v tom, že on to hází stejným dílem na obě dvě strany. Ale to, že oni postupují Američani podle svého zákonu FARA z roku 1938, tak to je všechno v pořádku. Ale že tentýž zákon v roce 2014 nebo 2015 přijala Ruská federace, naprosto stejně znění toho zákona, jenom se specifikacemi státu, to je pro Američany něco nepřijatelného. Tak co tam povídá o tom, že oba dva ty by se neměli zakopávat? Rusko je vstřícné, opakovaně je vstřícné. A já tvrdím, že nebýt Vladimír Putin velice uvážlivým a politikem světa číslo jedna, tak už tady máme jadernou válku.
No, je to ten zákon, já si konec konců nemyslím, že by byl špatný, je to dobrý zákon.
To je dobrý zákon.
To je stejný zákon, jako mají Američani pod názvem FARA.
Teď jsem to teď říkal, teď jsem říkal, že je to totožné znění jako zákon FARA.
Tak
ty to opakuje.
Tak jsem si to řekla.
No, ještě jednou.
Opakování matka moudrosti. Takže samozřejmě říkám, ano, je to reciproční. Z geopolitického hlediska jsou tyhle dva hlavní hráči v takovémhle stádiu. Ano, Rusům nic jiného nezbylo. A já ještě bych řekla, že tento zákon by se měl zavést i u nás, a tak bychom se dozvěděli, že cizí agent třeba financoval teď 17. listopadu na Václavském náměstí tu akci, která tam probíhala.
Tam je to tak v tom zákoně.
Serešová neziskovka. To
tam je to tak, že
podporovala finančně.
Že se jako cizí agent musí označit všechny organizace, které jsou placené ze zahraničí. to znamená všechny organizace, jak české, tak cizí. To znamená, kdyby tady byla nějaká neziskovka americká třeba, nebo ano, noviny americké,
tak by to muselo mít napsáno, tak by to muselo,
přesně, tak jako to oni chtějí na tom Russia Today Amerika.
Tak, takže asi k tomu zákonu, který vstoupil v platnost v Rusku a zcela oprávněně, asi z mojí strany všechno, ty ještě chceš, k tomu nechceš. Takže se podíváme k našim jižním sousedům, a sice do Rakouska. V Rakousku totiž budou teď vládnout Tyrkisovo tmavě modří s nulovou tolerancí ilegální imigraci. V roce 1961 měla Vídeň 1,6 milionů obyvatel, z toho bylo 98,5% Rakušanů a 1,5% cizinců. V letošním roce 2017 žije ve Vídni 1,8 milionu obyvatel, přičemž polovina z nich jsou cizinci, z toho 27% cizinců pracujících a studujících dlouhodobě a 23% spojených s poslední vlnou ilegální imigrace. Zbývající polovina jsou původní Rakušané. Nová vláda, která se tvoří spojením lidovců a svobodných, se ve svém vznikajícím vládním programu ilegální imigraci samozřejmě věnuje. Jejím cílem je takzvaná nulová tolerance ilegální imigraci a změna sociálního systému dávek pro imigranty. 5 let legálního a nepřetržitého pobytu v Rakousku. Pak teprve sociální dávky. Změna systému, který Rakousko ničí nejen ekonomicky, je na spadnutí. Většina v Národní radě, kterou lidovci a svobodní mají, tento návrh prosadí, i když se to socialistům, tedy SPE, liberálům Neos a neomarxistům z List Pils nelíbí. Rozdávání sociálních dávek každému, kdo si pro ně do Rakouska přijede, tak definitivně končí. Placení dávek muslimům, kteří je čerpají, následně jezdí bojovat do Sýrie za ISIS, poté se pro dávky vracejí a pak zase jezdí bojovat, je v podstatě financováním si vlastních vrahů. Jaké budou body? Rodiny budou čerpat maximálně 1500 euro. Na dávky budou mít nárok jen legální imigranti, kterým bude uznán azyl. Změna ústavy Rakouska není potřeba. Opozice socialistů SPE, liberálních Neos a neomarxistických List Pils upozorňuje, že hlasy lidovců a svobodných nebudou stačit, protože je k tomu potřeba dvoutřetinová většina, kterou nová koalice nemá. Jenže ve skutečnosti to není potřeba. Ústavní zákon o minimálním příjmu spadá pod základní sociální zákony a ty se dají měnit pouhou většinou, kterou právě tyto dvě strany mají. Opozice jich má k dispozici jen 70. Ústavní soud už celou věc zkoumá a zatím se podle různých informací zdá, že vláda bude mít možnost změnu prosadit. Zjevně si na ústavním soudě uvědomují, že lidovci by je se svobodnými klidně vyměnili, protože systém dávek je neudržitelný. Jen za rok 2016 se zvýšili kvůli ilegálním imigrantům o 40%. Už nyní je jasné, že se Rakousko bude podstatně měnit. Výhrušky dosluhujícího sociálně demokratického kancléře Kerna, že Evropská unie se nebude nová vláda, Evropské unii nová vláda líbit, a že Rakousko může být z Evropské unie vyhozeno, jsou jen úsměvným dovětkem za jeho vládou. Rakousko má však už skoro 10% muslimské populace a budoucí kancléř, kterým bude jistě Sebastian Kurz, tvrdí, že islám do Rakouska patří. Nicméně svobodní zatím prosazují do vládní agendy více, než se původně čekalo. Střední Evropa se tak zatím drží a totální zmar, který zažívají obyvatelé ve Francii, Německu nebo Švédsku, je zjevně prozatím pozastaven. Však už bylo na čase.
Já to vidím opravdu tak, že ta Evropská se musí ty státy postavit Evropské unii a nechat se vyhodit. Rakušany by nepotkalo nic lepšího, než kdyby je Evropská unie vyloučila. A byl bych rád, kdyby nás vyloučila taky, stejně jako Maďarsko, Polsko a Slovensko. A že bychom udělali takovou středoevropskou hráz proti migraci, aby nás nebo vlády tak jako na západě. Uvidíme, jak se k tomu ale bude stavět naše vláda, až jednou vznikne, protože jak víme, tak Babiš má velmi silné finanční napojení na Evropskou unii, takže tam to zřejmě nehrozí a mám velké obavy, aby jestli tohleto udělají Rakušané, že se vykašlou na nějaké evropské nařízení, minimálně 850 euro na měsíc za člověka dávek a nebudou to dávat, tak se obávám, že oni přes tu zelenou hranici přijdou k nám a budou to chtít na nás. A my nejsme ani zdaleka tak bohatí jako Rakušani a ty už se pod tím hroudí finančně. Nás by to totálně zničilo.
Vždyť jsem to četla, o 40%
no, právě.
Se zvýšily ty dávky. Takže uvidíme, jestli Babiš bude tak dobrým obchodníkem, že si to ukočíruje. Nevím. Bohužel uvidíme, co si lidé zvolili. To teprve je zatím hudba budoucnosti.
Ne, co si lidé zvolili, to budou mít.
No, přesně tak, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ano. Podíváme se do Řecka. Tam je teda situace také velmi zajímavá. Levicoví studenti protestovali proti vládě Řecka. Je to paradox, protože vládu Řecka vede radikálně levicová Syriza. I to je však pro studenty a anarchisty málo. Anarchisté a narkomani také začali okupovat dvě vysoké školy v Aténách. Podle zákonů tamtud policie nemůže vyvést, protože jde o akademickou půdu a právo azylu. Aténské fakulty se staly útočištěm i pro ilegální imigranty, kteří mají zázemí i na nádvoří Vysoké školy ekonomické, před kterou pak někteří z nich prodávají padělky, kabelek, oblečení i elektroniky. A mnozí se také stravují i ve školní jídelně. V Řecku si prostě může každý anarchista, extrémní levičák a ilegální imigrant dělat, co se mu zlíbí.
Je to neskutečné. Je to neskutečné. A tady z toho vidíme, to jsou ty řeští sluníčkáři toto.
Přesně tak, to je ten Václavák.
To je ten Václavák, jak tam řvali na příznivce Okamury, když tam kladl nějaký ty věnce. A teda mezi náma řečeno, mně se to kladení věnců nelíbí, já si vždycky vzpomenu na Karla Kryla, co si říká ten neznámý vojín, když mu tam kladli ty věnce.
Ano. Tak den studentstva byl zrušen.
Ano.
A puč se neoslavuje.
Přesně tak.
To je taky vzkaz pro jednoho posluchače, který se ptal, proč jsme nedělali žádný pořad k 17. listopadu.
Já o tom budu hovořit ještě zítra podrobněji, ale řekla si to velice krásně.
To je
puč
názor.
Se neoslavuje.
A když jsi mluvil o tom Madurovi, tak se tedy podíváme. A tam Putin navrhl restrukturalizaci jejich dluhu s oddálením a splácení částek, které mají splácet bankám, to znamená úroků. Uvidíme, jak se ta situace tam bude vyvíjet, protože agentura Fitch vyhlásila, že Venezuela je na bankrot. A Maduro řekl o následcích USA, jak se tam projeví sankce proti Venezuele. Venezuelský prezident Nicolás Maduro prohlásil, že nové sankce USA proti Venezuele zkomplikují dodávky surové ropy americké straně, oznámila agentura Reuters. Jak vysvětlil venezuelský předák v průběhu vysílání z prezidentského paláce, podobný závěr umožňuje učinit předběžný rozbor situace. Tento krok USA je podle slov Madura zaměřil hlavně na to, aby způsobil ve Venezuele default a vyprovokoval zavření energetické společnosti Citgo, která se nachází v USA a patří Venezuele. Maduro obvinil Trumpa z pohrdání mezinárodním právem a vztahy s Latinskou Amerikou. Jednání amerického prezidenta způsobí obrovské škody venezuelské ekonomice a americkým investorům, podotkl. To je krádež a podvod, prohlásil Maduro, jehož slova uvádí agentura Associated Press. Dodal, že Venezuela se spojí se svými americkými partnery a pokusí se zaručit zachování obchodních styků, které existují po desetiletí. V případě nutnosti si najde venezuelská vláda jiná odbytiště pro 700 tisíc barelů ropy, které vyváží denně do USA, prohlásil Maduro. A to byla jeho reakce právě na to, o čem jsem mluvila, to znamená o tom vyhlášení bankrotu agenturou Fitch. Nicméně došlo k tomu, že prezident Ruska Vladimír Putin prohlásil, že je potřeba restrukturalizovat jejich dluhy a nyní bude záležet na tom, jak se dohodnou, aby vzhledem k sankcím, které byly uvaleny na Venezuelu a které blokují jejich peněžní částky na účtech, tak aby byli schopni zaplatit úroky právě těch dluhů, které mají.
To je přesně ono. Nějaká agentura, většinou to jsou agentury ve Spojených státech, vyhlásí nad cizí zemí bankrot a zavře jí účty. Tady to je naprosto jasná likvidace země jenom proto, že to je největší vývozce ropy v Jižní a Střední Americe.
Má největší naleziště.
Má největší naleziště.
Velice bohatá země.
A ona patřila po celá léta tam se nejlíp žilo. Ano. Dokonce podle UNESCO, když se před nějakými asi 10 lety hodnotilo, kde se lidi mají nejlépe, tak to
vyhrála nejšťastnější,
tak to byla, ano, to byla Venezuela. A tady je vidět, jak to chtějí ti Američani zničit, aby tu ropu ukradli. Ale to mi připomíná jeden vtip. Přijde americký prezident k vládci jedné zemičky, která si žije úplně v klídku. On to je nějaký králíček takový, ale lidi jsou tam šťastní, mají se dobře. A prezident Spojených států se ho ptá, máte tam u vás demokracii, když seš král? On říkal, no máme konstituční monarchii, to znamená, že máme demokracii taky. A máte naftu? No samozřejmě, my jsme z nafty živí. Tak tam nemáte demokracii. A my ji přinezeme.
Ano, to všechno vlastně odvetá Spojených států vůči Venezuele za to, že tam nedošlo k převratu, moc nevzala do rukou pátá kolona, kterou tam Spojené státy vytváří.
A armáda se postavila za svého prezidenta.
Ano, tak. Za to je tato zem takhle sankcionovaná. Ano. Vůbec tady nejde o lidi, samozřejmě, ne. Že jde o ropu. Podíváme se.
V podstatě ještě jednu větu. Jde v podstatě o totální vydrancování celé jedné země.
Ano. Podíváme se k našim sousedům na severu. A co na to říká další jejich soused, tedy bývalý ukrajinský ministr. Ten říká, že Polsko blokuje tranzit kvůli hře na Banderu. Polsko zablokovalo tranzit ukrajinských nákladních vozů přes své území kvůli kyjevské politice. Pořadu televizního kanálu ZIK o tom hovořil bývalý ministr dopravy Ukrajiny Jevgenij Červoněnko. Ve Lvově na všech západních hranicích stojí tisíce nákladňáků kvůli tomu, že jsme si zahráli na Banderu Šucheviče. Zcela nám uzavřeli cestu do Evropy a předtím nám díky v uvozovkách svobodě uzavřeli cestu tranzitu přes státy SNS, řekl Červoněnko a dodal, že se pokoušel řešit tento problém s ministrem infrastruktury Vladimírem Jemeljanem. Kvůli zahrávání se západními voliči jsme ztratili moc velké peníze a velkou budoucnost. Téměř jsme ztratili tranzit, dodal bývalý ministr a upřesnil, že když stál v čele ministerstva v roce 2005, objem tranzitu dosahoval 5 milionů tun, zatímco nyní tento počet dosahuje pouhých 250 tisíc tun. A jestliže nevyhrajeme teď díky zdravému rozumu, tak 100 tisíce lidí zůstanou bez práce společně s rodinami, uzavřel Červoněnko. Takže
to byl ukrajinský.
To byl Ukrajinec.
Já znám, že Červoněnko byl bývalý Rus, ten nedávno mrtvej.
No tak, ten tady byl v 68. roce.
Ano, byl velisanci. Tak je to asi třeba jeho syn, třeba již. tehdy to bylo jedno, jestli to byl Rus nebo Ukrajinec.
Ano.
Ale v podstatě tady se jedná o tehdy to bylo jedno. Tady se jedná o jinou věc. Oni tam ničejí pomníky Polákům.
Ano.
Oni tam na ně kydají kýble špíny a myslí si ti Ukrajinci, kteří za trvání Janukoviče a ještě před ním toho, jak se jmenoval, nevím, tak takový to byl, říkal, že byl otrávený, ale jak se jmenoval, už mi vypadlo, to bylo v té době, když tam okrádala Ukrajince Tymošenková.
Tymošenková.
Tak oni bohatli nebo měli prachy, ti Ukrajinci, jenom za to, že přes ně šel plyn a ropa do Evropy. A potom přestali platit za svůj plyn a teď se diví, že Poláci, když oni tam proti ním takhle vystupují, takže zarazili ty kolony těch nákladňáků s tou ropou.
Jak říkal, zahrají se na banderovce, ano. Udělají tam pochodňový průvod. Tak Poláci si to samozřejmě nenechají líbit.
Samozřejmě Poláci nejsou takový poseroutkové jako my, jako náš premiér. Ten by si to líbit nechal, ještě by jim sám mával praporkem.
Tak se podíváme ještě dále, jací jsou Poláci. Polský ministr obrany dal provokace KLDR do souvislosti s agresivním chováním Ruska. Polský ministr obrany Antony Macierewicz se domnívá, že provokační aktivity Pchjongjangu souvisí s plány a agresivním chováním Ruska. Z polského hlediska jsou akce Severní Koreje zjevně spojené s ruskými plány a agresivním chováním Ruska, cituje Macierewicze agentura Ukrform. Podle ministra je uvědomění si toho závažného pro pochopení rozsahu agrese a plánu Ruska. Dříve byla zveřejněna zpráva, že administrativa prezidenta USA Donalda Trumpa zvažuje variantu nasazení kybernetických zbraní a bezpilotních strojů za účelem odvracení raketového útoku ze strany KLDR. Tak Polsko prostě taky má bujnou fantazii.
Ne, Poláci totiž si neuvědomují jednu věc. Oni jsou samozřejmě silně proameričtí, silně protievropští, protimigrantští a protiruští. A taky požádali, aby tam měli daleko víc amerických vojáků a neuvědomují si jednu základní věc. Kdyby opravdu vznikl konflikt, tak ti Poláci to odnesou úplně první.
Tak to určitě, nehledě na to ve vztahu k KLDR, když už teda se bojí nebo mají takový problémy s Ukrajinou, tak by měli taky jaksi mluvit o tom, že to byli právě Ukrajinci, kteří dodávali náhradní díly Korejské lidové demokratické republice díly na zbraně.
Na rakety.
Na rakety.
Ano.
Tak o tom nemluví, ale oni si vždycky musí do toho Ruska rýpnout. Nicméně já jsem pozorovala, že poslední dobou ta rétorika ze strany Polska vůči Rusku přece jenom se zmírnila. Ale jak je vidět,
tak
mají to tam mají historicky zakodováno a musí se vždycky do někoho takhle najet.
Tak jenom si jednu věc. Oni mají ty hegemonistické plány, protože když bylo Velkopolsko v Řeči Pospolita, tak oni to ovládali v podstatě až hluboko do území Ruska, to byl Velkopolský stát a Litevské knížectví a tak dál. A oni nemůžou zapomenout, že jim to Rusové sebrali. Tak to je tisíciletá nenávist.
To ano. Ještě se podíváme na zprávu. Pojedeme trochu víc na východ a sice do Japonska. Námořní pěšák z USA najel na Okinavě nákladňákem na auto a sice na japonské Okinavě způsobil havárii na křižovatce v městě Naha. Jeden člověk je mrtvý, informuje televize NHK. Dodávka řízená 60-letým Japoncem začala podle všech pravidel zahýbat na křižovatce, když na něj najel nákladňák jedoucí opačným směrem. Za volantem byl americký voják v podnapilém stavu. Obsah alkoholu v krvi na výdechu překročil povolený limit 3x. Starší Japonec byl hospitalizován bez vědomí, ale za hodinu a půl podlehl zraněním. Podle očitých svědků vyjel náklaďák s americkým vojákem na křižovatku na červenou. Policie vyšetřuje incident.
No, co říkat. Oni, ti Američani, ti vojáci pijou, jako pijou i ostatní lidi, a tak byl ožralej a zabil člověka. Tohle to bych řekl, že je běžná záležitost, že to byl zrovna Američan. Tak víme o tom, že ti vojáci, kteří slouží v americké armádě, a takže oni holdují takový...
Ale i v Bundeswehru třeba čeští vojáci.
No, v Bundeswehru to bylo...
Po baltských státech.
Ano, ty taky.
Ty taky.
A nebyli v Bundeswehru, ale v české armádě pod velením Bundeswehru. Že
já jsem ráda, že jsi to upřesnil, protože už by si jeden řekl, že jsme přímo v Bundeswehru.
Bundeswehru, no. Ne, ono to je úplně jedno, jestli jsi v Bundeswehru nebo v české armádě, stejně...
Tak nejsou, tomu, nebyli jsme sami.
Velí tomu německý velitel, takže...
Ne, jasně, já si dělám tak trošku jako legraci, ale nebyli jsme sami, kdo tam měl problémy, ale byli tam i jiné národnosti.
Já ti řeknu informaci. Já jsem viděl, jak v Rusku se tam taky dostávají tyhle tí muslimové, tí migranti. A viděl jsem video, jak tam muslim chtěl znásilnit nějakou malou holčičku a ti naběhli na něj ti ruští chalani, ti molotci a zbouchali ho tak, až se pomočil, pokálel a musela pro něj přijet sanitka a okamžitě po ošetření půjde směřovat do vězení. Takhle se s nima má jednat. Protože, a další jsem viděl video, jak v Číně zavřeli jednoho imigranta, teda muslima, a on to byl místní, myslím, že muslim, a zavřeli ho na policejní stanici právě pro nějaký mravnostní delikt a tři další muslimové tu stanici chtěli napadnout a osvobodit ho, protože asi si myslí, že ty Japonci, Číňani jsou asi takový troubové, ty policajti, jako jsou tady v Evropě, že by před nimi utekli před třema muslimama, že by uteklo celá rota vojáků, jako to je tady v Evropě. Oni vodělali, okamžitě vodělali.
Tak
zastřelili je, vyběhli s těma a zastřelili je, protože na to měli právo.
Během víkendu na španělsko-francouzských hranicích jeden ilegál při překročení, když ho chtěli kontrolovat celníci, začal křičet Allahu Akbar a samozřejmě dopadlo to teda tak, že byla použita zbraň, byl postřelen.
No, protože oni Allahu Akbar volají při těch teroristických činech, ano. Tak to byla prevence. Ano.
Problém je ten, že to nebyla dokonale provedená akce.
Ano.
Tak. Podíváme se do Katalánska. Juncker označil situaci v Katalánsku za katastrofu. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se vyjádřil k situaci, která se vyvíjí kolem Katalánska. Katalánsko je velký, obrovský problém. Vzniklá situace se mi nelíbí, říká, je to katastrofa v mnoha ohledech. Vyhrotila politickou atmosféru, přivedla španělskou společnost k rozkolu a vytvořila problémy i v katalánské společnosti. Uvnitř rodin mezi přáteli. To je velmi smutné, k tomu nikdy nemělo dojít, prohlásil Juncker v rozhovoru pro ELPA. Dříve se uvádělo, že v Bruselu skončila slyšení ohledně vydání Španělsku bývalého předsedy katalánské vlády Charlese Puigdemonta. 5. listopadu v Bruselu potvrdili zadržení bývalého katalánského premiéra, který je v Belgii, a v Katalánsku probíhají protestní demonstrace. Je pravda, že ta společnost je tam rozdělená, že je to katastrofa v podstatě.
Je to katastrofa i v samotné Barceloně, protože tam jsou ti lidi, Barcelona je ohromné město a ti lidi jsou rozdělení proti sobě. Já teda nevím, jaký je poměr, nebudu říkat půl na půl, to nevím, jaký je poměr, ale vidíme videa, kde jsou statisícové demonstrace pro odtržení a jsou tam statisícové demonstrace pro celistvost. Každopádně tragédie to je, protože největší tragédie, a myslím si, že toto rozjelo, byl ten brutální zásah těch ozbrojených složek.
Ano.
Myslím, že to byl ten ministerský předseda španělský, Rachoj, takže to,
to
v podstatě odstartoval tohleto a může to skončit až občanskou válkou.
V demokratickém státě by k tomu nemělo dojít.
Nemělo
v první řadě měli si sednout ke stolu a měli se domlouvat. Mělo tam ale dojít diplomaty. Mnohokrát jsme o tom mluvili.
Mnohokrát.
Ano. Ale ta akce byla nepřiměřená a ve srovnání se 17. listopadem 1989 se dá říct, že to, co se dělo na Národní třídě, to bylo polechtání.
Proti tomu, co dělali tam ti policajti.
Jak je masili.
Ano.
A to byli lidé, kteří šli ke svobodným volbám.
Oni byli nezákonné podle španělské ústavy. No taky nechám tam do těch uren házet ty lísky a pak řeknu, tak jste si udělali vejlet.
Přesně tak, bylo to nezávazné.
No jistě.
V podstatě nezávazné referendum.
Báli se pravdy.
Ano. Tak podíváme se ještě na Ukrajinu. Saakašvili stanovil datum, kdy na Ukrajině nastane hodina X. Gruzínský ex-prezident a bývalý gubernátor Oděské oblasti Michail Saakašvili prohlásil, že pokud vláda nesplní požadavky svých odpůrců, tak začne v uvozovkách lidový impeachment, uvádí televize News One. Stanovil datum lidového impeachmentu na 3. prosince. 3. prosinec je pro nás hodina X, prohlásil politik. Rovněž vyzval Ukrajince, aby se zorganizovali. Budu jezdit po zemi, povzbuzovat lidi bez provokací, mírově a klidně, opodstatněně, s konkrétním plánem a kandidáty na konkrétní funkce. O to jde, prohlásil Saakašvili, já dodávám o to jde. Bývalý gruzínský prezident pravidelně shromažďuje své stoupence v centru Kyjeva a usiluje o změnu vlády na Ukrajině. Politik dříve v neděli prohlásil, že je připraven stanout v čele ukrajinské vlády. Co tomu říkáš, Vladimíre?
Já jenom nestačím zírat, a to už delší dobu, už když byl guvernátorem té Oděsy, tak jsem si říkal, oni ho z té Gruzie vyhnali, hnali ho odtamtud bičem, co tam napáchal, a ti Ukrajinci si ho tam nechají dělat guvernátora. Pak zjistí, že tam vládne jak Hitler, tak ho z toho sesaděj. A on, Gruzínec, který mu hloupě dali ukrajinské občanství, tak on tam bude dělat něco podobného, co tady dělá Slovák Babiš. On chce ovládnout Gruzii. On si říká, když to jde v České republice, proč by to nešlo v Gruzii?
No já bych vzpomněla Šimka Grossmana a řekla bych, že Ukrajinec remízy nezná jet.
No tak když nezná Ukrajinec remízy, tak by ten Saakašvili tam asi dlouho neměl takhle otravovat.
Oni už...
Takhle ty Ukrajině to naprosto jedno. Tam je, to je země, která je tak rozvrácená. Ta je země, kde ti lidé jsou strašliví chudáci.
Kde není radno jít po ulici.
Není radno jít po ulici, přesně tak. Za prvé, aby tě někdo nevokrat, nepřepad. A za druhý, pokud jsi mladý kluk, aby tě neukradli verbíři a neposlali tě do války. Je to strašný. Je milý to těch Ukrajinců a na druhou stranu jim říkám, že to je jejich vina, protože jejich 40 milionů, kdyby se sebrali a šli na ně, tak žádná armáda by se tomu neubránila.
Ještě jsme se nepodívali do Turecka, tak se tam podíváme, protože Erdogana prohlásili v NATO, že je nepřítel. A Erdogan zpochybnil možnost důvěry vůči NATO. Důvěra vůči NATO vzbuzuje vážné otázky, prohlásil turecký prezident Erdogan v komentáři k odmítnutí aliancí pomoci Ankaře v oblasti PVO. Otázka důvěry vůči té, samozřejmě oni zakoupili od Ruska
ano.
400...
Ano.
Otázka důvěry vůči této organizace vzbuzuje vážné otázky vůči celé alianci, cituje Erdogana agentura Anadolu. Připomněl, že v době maximálního růstu hrozeb ze strany syrského území stáhla NATO z Turecka raketové protivzdušné systémy Patriot a dala na srozuměnou, že neposkytne Ankaře pomoc. Ale když Turecko zahájilo jednání o nákupu ruských systémů S-400 za účelem posílení PVO, začala řada předních států NATO kritizovat Ankaru, dodal turecký prezident a poznamenal, že to potvrzuje existenci problémů uvnitř NATO. Znovu odsoudil aktivity USA v Sýrii. Pod záminkou boje teroristů PYD, to je syrská kurdská strana Demokratický svaz, kterou Turecko považuje za spojenou se zakázkami v zemi, dělnickou stranou Kurdistánu s Islámským státem, podporují je politicky, vyzbrojují a financují. Když vyšla najevo dohoda dvou teroristických organizací v Raqqe, USA přiznali, že stovky teroristů Islámského státu opustili tuto oblast s vědomím Washingtonu. Je to hanebné přiznání nedůstojné spojenců Turecka. Ankara výborně pozná místní realie. Otázka spočívá v jiném. Uvědomují si USA následky své politiky, řekl Erdogan. Tak co, Vladimíre, co ty na to? Uvědomují si USA následky své politiky?
Je mi to jedno. Ono mi to jedno. Oni si sledují svoji politiku a oni jsou ty politici tak nabubřelí, protože oni vědí, že mají nejsilnější armádu na světě a oni si myslí, že můžou klidně vyhrožovat touto armádou celému světu. A co se týče toho zpochybnění, tak samozřejmě my to víme, že to už jsme tady kolikrát říkali, že Američani tam umožnili tomu islámským, těm bojovníkům Islámského státu odejít právě přes jim ovládané území. A to, že Erdogan nemá Američany příliš v lásce od té doby, co se dověděl, že na něm připravovali ten puč, tak já jenom čekám, kdy vystoupí ostře proti NATO. A samozřejmě byl bych strašně rád, kdyby NATO získalo trhliny, protože potom by nakonec mohlo ztratit význam. A ono na druhou stranu, když se teď ustanovuje, v podstatě se podepisuje smlouva, podepsali to naši zástupci minulý týden o té evropské jednotné obraně, což je podepsaný vznik nové evropské armády, tak se domnívám, že ta nová evropská armáda tam bude začleňovat do sebe jednotky, které jsou součástí dneska NATO. A že to je snaha o jakési eliminace působnosti NATO v Evropě, čímž by samozřejmě vliv USA v té Evropě velice poklesl, protože to si budeme povídat, NATO a Spojené státy jedno jsou. Takže já jsem to od Erdogana, abych se ti přiznal, čekal už dřív, že to udělá.
Tak on udělal takovou rošádu, on se vždycky chová účelově, samozřejmě.
To psychopat.
Má své zájmy a v současné době ta Amerika, která podporuje Kurdy, mu naprosto nevyhovuje. Takže on se přiklonil ke spolupráci s Ruskem, s Íránem, dokonce i s Íránem a s Irákem. A v této oblasti mají daleko v současné době větší sílu a i kredit, protože Spojené státy tam opravdu nikdo nemá rád, tam je naprosto nenávidí. Nehledě na to, že navíc podporují Islámský stát a jak se přiznali ti ozbrojenci, kteří uprchli a které potom vyspovídali, tak mluvili o tom, jakým způsobem ty Spojené státy se tam chovají. Oni se tam, ty Spojené státy, znevěrohodnili, jim tam nevěří už nikdo. A Spojeným státům jde o to, aby se tam aspoň drápkem uchytili, aby tam měli nějaký vliv právě v oblastech, kde jsou ropné pole, které se snažili z Kurdy vyhandlovat. A uvidíme, jak dopadne jednání Bašára Asada a syrské administrativy právě s těmi Kurdy, doufám, kteří měli separatistické tendence, nicméně usoudili v poslední době, takže je to vlastně pro ně není tak natolik výhodné, že je lepší se domluvit s představiteli teda Sýrie a uzavřít s nima nějakou dohodu o tom, že tam bude stát, který bude mít nějaké, teda stát, že to bude území, kdy Kurdové budou mít takové výhody, že to pro ně bude akceptovatelné.
V podstatě se jednalo o určitou oblast autonomie. Oni si tam dojednávají, že budou autonomní oblast součástí Syrské republiky, ale s autonomním vedením, to znamená něco podobného, jako měl Krym v Ukrajině.
Uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet, protože ta situace se tam neustále mění.
Jinak na, úplně na závěr, Erdoganovi nevěří nikdo, já taky ne, protože to je člověk, který je muslim a muslimové mají přímo nakázáno od Aláha, aby káfirům lhali.
Ale on řekl jednu velmi důležitou věc, že islám je jenom jeden.
Ano.
A to by si měli tady všichni uvědomit, aby islám nedělali, aby si ho neporcovali podle svých představ a podle svých potřeb a aby tuto pravdu, aby ji neskreslovali. Tak to je pro nás velmi důležité. Takže vážení a milí posluchači, Erdoganem jsme zakončili dnešní komentované zprávy. My se s vámi loučíme. Vladimíre, máš ještě něco tady?
Ne.
Sleduješ dobře. Takže už žádný další komentář ze strany Vladimíra neuslyšíte a já jsem zprávy teda také ukončila. Nicméně ještě vás chci pozvat na článek Petra Žantovského, který jsem namluvila a který má vztah právě k dnešním komentovaným zprávám, protože ten problém ohledně médií je tam také zmiňován a velice dobře rozebrán. A rovněž 17. listopad je tam udělaná docela pěkná analýza. Nenechte si to ujít. Tentokrát ten článek je skutečně, myslím, hodně, hodně dobrý. Vážení a milí posluchači, to je ode mě všechno. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne, další ničím nerušené pořady. Mějte se dobře, mějte se rádi, jak vám často vzkazuju, protože když se lidé mají rádi, tak ono jde potom všechno lépe a je nám líp na světě. My jsme rádi, že jste s námi a brzy naschledanou.
Dřeš se jako vůl a pot se mění v sůl. Špínu smrad to znáš, každý ho odradí. A tak se trochu snaž, cenu všeho znáš. Víně přece chcípnou, nikdo netouží. Však to říkají ti, spichlí haranti, co za vodou jsou a nepředlouží. Jsou to jen páni, co bez přestání z dělníčka hadr dělají na vytírání. Zkoušej ho mačkat, dokud z něj kape. Já budu ten, co na krk jim šlápne, těm nadutým volům, synáčkům prasat do leštěných stolů, své jméno chci napsat. Sevřený ruce, sevřený v pěsti, nebudou zvonit klíči na náměstí. Snad si za to sám můžu asi já, mám snahu dobít svět a vypěstovat květ, však v růžích ustláno, ne, není mi dáno. A marně bych se ptal, proč pávů na mě sral. Jsou to jen páni, co bez přestání z dělníčka hadr dělají na vytírání. Zkoušej ho mačkat, dokud z něj kape. Já budu ten, co na krk jim šlápne, těm nadutým volům, synáčkům prasat do leštěných stolů, své jméno chci napsat. Sevřený ruce, sevřený v pěsti, nebudou zvonit klíči na náměstí. Vždyť jsou to jenom páni, co bez přestání z dělníčka hadr dělají na vytírání. Zkoušej ho mačkat, dokud z něj kape, ale ty budeš ten, co na krk jim šlápne. sad, do leštěnejch stolů své jméno si napsat. Sevřený ruce, sevřený v pěsti, nebudou zvonit klíči na náměstí.